วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุวิชา32326การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะเรื่องการจัดการกลยุทธ์กับการจัดการสมรรถนะสำหรับเนื้อหาที่จะมาสนทนากับวิทยากรในรายการวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดการกลยุทธ์กับการจัดการสมรรถนะนะคะวิทยากรท่านที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.กิ่งพรทองใบอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเราคงจะต้องให้อาจารย์ได้อธิบายถึงแนวคิดความหมายความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะ
ค่ะการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่นะคะที่เราเรียกกันว่า modern management แนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการภาคธุรกิจโดยมีพัฒนาการเริ่มต้นในทศวรรษ1980นับถึงตอนนี้ก็สักประมาณ30ปีมานี้เองนะคะนักวิชาการที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าพ่อของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็ได้แก่ไมเคิล E. Porter นะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผลงานของพอเตอร์นะคะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดเนี่ยก็คือหนังสือชื่อเรื่อง On Competition ภาษาอังกฤษนี่ On Competition นะแต่แปลเป็นภาษาไทยก็ต้องแปลว่าในการแข่
งขัน
นะคะไม่ใช่บนการแข่งขันในการแข่งขันซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ว่าการดำเนินธุรกิจในยุคนะคะ1980เป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสื่อสารที่เราเรียกย่อๆว่า ICT หรือว่าก็มักจะเรียกโลกในยุคที่มีการพัฒนาทาง ICT เนี่ยว่าเป็นโลกาภิวัตน์นะคะก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็สลับซับซ้อนการทำธุรกิจให้สามารถมีผลกำไรนะคะอยู่รอดเจริญเติบโตได้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เป้าหมายของการทำธุรกิจต่อไปเท่านั้นนะคะก็เพราะว่าการทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเนี่ยมีคำกล่าวว่าคนที่เป็นผู้นำทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะสูญเสียตำแหน่งของตัวเองได้ถ้าหากว่าไม่รู้จักที่จะนำเอาการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะก็เป็นการจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่านะคะที่เราเรียกว่า value creation เพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ฐานะที่ทำให้องค์การธุรกิจเนี่ยเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่พอตเตอร์เรียกว่า competitive advantage นะคะแนวคิดของพอตเตอร์เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับแนวคิดของโทมัสปีเตอร์นะคะซึ่งภายหลังเนี่ยก็เรียกตัวเองสั้นๆว่าทอมปีเตอร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือที่รู้จักดีกันทั่วโลกเลยเรื่อง In Search of Excellence แปลเป็นไทยก็เรื่องการแสวงหาความเป็นเลิศหนังสือของทอมปีเตอร์เนี่ยนะคะก็เขียนขึ้นในระหว่างที่เขาเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทแมคคินซีแล้วก็ได้ให้คำปรึกษากับบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะคือบริษัท General Electric นะคะบริษัท General Electric หรือที่เราเรียกกันว่า GE นะนะคะเขามีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า GE เนี่ยจะเป็นแค่ที่หนึ่งหรืออย่างน้อยก็เป็นแค่ที่สองนะคะในการดำเนินการทุกอุตสาหกรรมที่ GE แข่งขันในหนังสือเรื่อง In Search of Excellence เนี่ยนะคะก็เป็นหนังสือที่เขาได้ขยายความจากการให้คำปรึกษาแก่ GE เนี่ยนะคะมาสรุปให้เห็นว่านะคะการที่ธุรกิจจะดำเนินการได้มีประสิทธิภาพสูงมีนวัตกรรมสูงได้เนี่ยนะการบริหารธุรกิจเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือการเน้นที่การปฏิบัติการใกล้ชิดลูกค้าการทำให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเน้นแต่สิ่งที่มีความชำนาญมีโครงสร้างองค์การที่เรียบง่ายขับเคลื่อนโดยมนุษย์เป็นสำคัญก็อาจจะสรุปจากแนวความคิดของไมเคิล E. Porter กับแนวความคิดของทอมปีเตอร์ได้ว่าตั้งแต่การเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะเป็นการวางแผนการดำเนินการและการควบคุมในเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้องค์การเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะวัตถุประสงค์นะคะ ของการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยทำให้มีคนสรุปว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็คือ effective process ก็คือกระบวนการขั้นตอนที่มีประสิทธิผลที่สุดนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้มีการขยายวัตถุประสงค์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์จาก 2E นะอันได้แก่ efficiency ประสิทธิภาพกับ effectiveness นะไปอีก 2S นะคะอาจารย์ได้แก่ S แรกเนี่ยก็คือ sufficiency แปลว่าความพอเพียงกับอีก S หนึ่งก็คือ sustainability ซึ่งแปลว่าความยั่งยืนทำให้วัตถุประสงค์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ประการที่เราเรียกว่า 2ES นะคะสำหรับลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่สำคัญอยู่2ประการประการที่1 นะคะก็คือการมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการกำหนดนะคะวัตถุประสงค์การดำเนินงานในระยะยาวขององค์การธุรกิจที่เราเรียกว่า long term corporate objective นะคะสำหรับลักษณะประการที่2เนี่ยก็คือการมีพันธกิจนะที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า mission ที่เกิดจากการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการนะคะเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะในการประเมินสภาวะแวดล้อมเนี่ยนะคะก็คือเทคนิคของการประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในในเชิงคุณภาพที่เรียกว่า SWOT analysis กล่าวคือ SWOT เนี่ยนะคะอันได้แก่ S กับ W นะคะก็เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งการวิเคราะห์ตัว S เนี่ยก็คือการวิเคราะห์จุดแข็ง strength นะขององค์การธุรกิจอาจจะเรียกว่าจุดแข็งหรือจุดด้อยก็ได้นะคะส่วน W เนี่ยมาจากคำว่า weakness ซึ่งแปลว่าจุดด้อยหรือว่าจุดอ่อนในการดำเนินธุรกิจนะคะก็สรุปได้ว่าเทคนิคของการวิเคราะห์2ตัวแรกนะก็มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะคะเราก็เพื่อที่จะวิเคราะห์หา O กับ T O ก็คือ opportunity อันได้แก่โอกาสนะคะส่วน T เนี่ยก็คือ threat ซึ่งแปลว่าอุปสรรคหรือภัยคุกคามในการดำเนินธุรกิจก็สรุปได้ว่าเทคนิคนะของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะที่เดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันเป็นทั่วโลกเนี่ยก็ต้องเริ่มด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อมที่เราเรียกว่า SWOT analysis พอเราประเมินสภาวะแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำเอาผลจากการประเมินเนี่ยมาทำการกำหนดกลยุทธ์เทคนิคของการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยจะเกิดจากการจับคู่นะคะโดยการที่จะใช้สภาพแวดล้อมภายในที่เราประเมินแล้วว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยเนี่ยนะถ้าเป็นจุดด้อยก็ต้องแก้ไขเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการไปในสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นโอกาสหรือข้อจำกัดนะคะทำให้เกิดการจับคู่กลยุทธ์นะได้4แบบแบบแรกเนี่ยนะคะก็เป็นการจับคู่ระหว่างจุดเด่นนะฮะกับโอกาสซึ่งเราเรียกว่า SO strategy กลยุทธ์ประเภทนี้นักวิชาการไทยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์เชิงลุกส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นการจับคู่ระหว่างธุรกิจที่ตัวเองเนี่ยนะคะมีจุดด้อยไปยังโอกาสนะคะเราเรียกกลยุทธ์แบบนี้ว่า WO strategy ซึ่งก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขก็คือปรับจากจุดด้อยของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการไปในโอกาสที่ยังมีอยู่ของธุรกิจส่วน ST นะก็เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างกิจการที่มีจุดเด่นไปยังสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีอุปสรรคหรือภัยคุกคามนะคะก็เราเรียกกลยุทธ์ประเภทนี้ว่าเป็นกลยุทธ์ป้องกันส่วนกลยุทธ์ประเภทท้ายสุดเลยเนี่ยนะคะก็เป็นกลยุทธ์ของการที่องค์การธุรกิจที่มีจุดด้อยก็ยังที่จะตัดสินใจดำเนินการต่อไปในธุรกิจที่มีภัยคุกคามอย่างมากเนี่ยซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจเชิงลับนะเป็นธุรกิจที่ยากที่สุด WT strategy นะคะไอ้เรื่องเกี่ยวกับ SWOT นะกับการจับคู่เป็นประเภทของกลยุทธ์ทั้ง4แบบเนี่ยก็เป็นหลักการนะที่สำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้พูดของความเป็นมานะคะเริ่มมายาวนานทีเดียวนะคะแล้วก็ได้แนวคิดแล้วก็การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเน้น 2ES ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหลักการของการเอานำมาเป็นได้4แบบนะคะ SOWO แล้วก็ ST แล้วก็ WT ค่ะทีนี้มาพูดถึงแนวคิดความหมายความสำคัญของการสร้างสมรรถนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เรื่องสมรรถนะเนี่ยนะก็เป็นแนวความคิดสมัยใหม่เช่นเดียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยแต่มันถ้าเราวิเคราะห์จากการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ย ลยุทธ์ที่องค์การธุรกิจจะสร้างขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะระดับแรกเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรหรือระดับบริษัทเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า corporate strategy เนี่ยส่วนกลยุทธ์ในระดับที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหลังจากที่เราได้กำหนดcorporate strategy แล้วเราเรียกว่าเป็น business strategy ส่วนกลยุทธ์ระดับที่3เนี่ยเป็นกลยุทธ์ตาม business function คือหน้าที่ทางธุรกิจซึ่งการจัดหน้าที่ทางธุรกิจเนี่ยนะก็มักจะจัดเป็นหน้าที่หลักอันได้แก่นะคะกลยุทธ์ทางการผลิตทางการตลาดก็คือผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนะอันนี้เป็นหน้าที่ของธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งเป็นหน้าที่หลักส่วนหน้าที่สนับสนุนเนี่ยนะคะก็ได้แก่นะคะกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเงินนะหรือการบัญชีซึ่งก็เป็นเครื่องมือนะในการที่เราจะบันทึกข้อมูลต่างๆที่เราเรียกว่าธุรกรรมหรือ transaction นะคะทางธุรกิจเนี่ยนะคะแล้วก็ประมวลผลสำหรับหน้าที่อีกด้านหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้เลยสำหรับการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการสมรรถนะเนี่ยเป็นการจัดการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นี่แหละนะคะอาจารย์เป็นแนวความคิดนะถ้าชื่อเต็มๆของมันเนี่ยมันจะชื่อการจัดการสมรรถนะเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเพื่อจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็อาจจะกล่าวได้ว่าไอ้การจัดการสมรรถนะเนี่ยก็เป็นการจัดการในหน่วยย่อยขององค์การธุรกิจคือนิยามของคำว่าองค์การธุรกิจเนี่ยมันก็หมายถึงการที่คนตั้งแต่2คนมารวมตัวกันเพื่อที่จะดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะซึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็เรียกว่าวิชั่นนะเป็นวัตถุประสงค์ระยะยาวส่วนคนที่มารวมกันแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานเดี๋ยวนี้จะเรียกกันสั้นๆนะก็คือการสร้างผลงานเนี่ยนะคะแล้วความสามารถในการปฏิบัติงานนี้เองอ่ะที่เราเรียกว่าสมรรถนะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการจัดการสมรรถนะเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดการที่ตัวบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรแนวความคิดเรื่องการจัดการสมรรถนะเนี่ยก็เป็นแนวความคิดย่อยนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในความคิดนี้ก็เริ่มจริงๆก็อาจจะเริ่มมาในยุคที่ใกล้เคียงกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะแต่มันเป็นเรื่องของการจัดการที่เน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับคนในองค์การนะคะคนที่ได้รับยกย่องเป็นเจ้าพ่อนะของการจัดการเชิงสมรรถนะเนี่ยนะคะก็เป็นนักจิตวิทยานะจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่ชื่อเดวิดแมคเคอร์แลนนะคะแนวทางของการจัดการเชิงสมรรถนะในยุคเริ่มต้นเนี่ยนะก็คงจะเรียกว่าเป็นแนวการศึกษาทางพฤติกรรมองค์การหรือที่เราเรียกว่า OB Organizational Behavior นะคะซึ่งแนวความคิดเนี้ยนะก็เป็นแนวความคิดที่มุ่งให้ความสำคัญกับคนในองค์การนะคะแล้วก็พัฒนามาสู่แนวความคิดทฤษฎีการจูงใจทฤษฎีจิตวิทยาอุตสาหกรรมในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะเนี่ยก็เริ่มค้นพบตั้งแต่แนวคิดเรื่องทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งนะในปีคศ1972ถึง1973แล้วอาจจะกล่าวได้โดยสรุปนะคะว่าไอการจัดการสมรรถนะเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดการพฤติกรรมบุคคลของเป็นส่วนย่อยนะซึ่งก็เป็นลักษณะระดับหนึ่งของพฤติกรรมองค์การความจริงแล้วคำว่า competency เนี่ยนะคะอาจารย์มันเป็นคำวิเศษนะคะมันจะมีคำนามที่เราเรียกว่า competent คำว่า competent เนี่ยนะที่เป็นคำนามเนี่ยมันจะหมายถึงความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ส่วนคำว่า competency เนี่ยนะเป็นคำที่บอกว่าคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นคำมาขยายลักษณะของคนอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยความหมายของสมรรถนะเนี่ยนะถ้าในประเทศไทยเนี่ยที่แพร่หลายเลยคือต้องให้นิยามกันใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นนิยามของสำนักงานกพ.ที่ให้ความหมายว่าไอ้ competency เนี่ยนะคะมันหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ทักษะความสามารถนะคะและคุณลักษณะอื่นๆนะคะที่ทำให้บุคคลเนี่ยมีความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะความจริงแล้วเนี่ยการจัดการสมรรถนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ ถ้าว่าด้วยการบริหารงานทางด้านการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะคะการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นะก็เป็นการเน้นเรื่องระบบคุณธรรมที่เราเรียกว่า merit system หลักของระบบคุณธรรมเนี่ยนะคะก็มีอยู่4ประการอันได้แก่ความเสมอภาค equity ความสามารถนะเมื่อก่อนเนี้ยไอ้หลักคุณธรรมเนี่ยเราเรียกความสามารถเนี่ยว่า competencyแล้วก็ความมั่นคงนะ security แล้วก็ความเป็นกลาง naturality เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ความหมายของการจัดการสมรรถนะเนี่ยมันก็จะหมายถึงการจัดการที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลเพื่อ นำไปสู่ผลการปฏิบัติงานขององค์การการจัดการสมัยใหม่เนี่ยมีจุดเน้นที่การเพิ่มผลงานขององค์การให้สูงที่เราเรียกว่า HPO หรือ High Performance Organization ดังนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องนี้ก็จะนำเอาแนวความคิดเรื่องการจัดการสมรรถนะเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะ
ค่ะก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงความหมายแนวคิดของสมรรถนะแล้วก็การจัดการสมรรถนะก็พอจะสรุปได้นะคะว่าในเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องของการวางแผนการควบคุมใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้ลงมาอธิบายถึงเรื่องของสมรรถนะเนี่ยคือเป็นเรื่องของบุคคลความสามารถในการปฏิบัติงานทีนี้ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าทั้งการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างในเรื่องของสมรรถนะหรือการจัดการสมรรถนะนะคะ
ค่ะก็เป็นอย่างที่อาจารย์สรุปนะคะก็คือว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นการจัดการทั่วทั้งองค์การนะที่เราเรียกว่า total organization management การกำหนดกลยุทธ์เนี่ยก็จะอาศัยการวิเคราะห์ SWOT แล้วก็มากำหนดเป็นกลยุทธ์ประเภทต่างๆนะคะส่วนการจัดการสมรรถนะที่เราเรียกว่า CM นะคะ Competency Management เนี่ยเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์การโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์การที่ต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์การเชื่อมโยงที่จะดูง่ายที่สุดเนี่ยนะคะอาจารย์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรามีเทคนิคที่เราเรียกว่าบาลานซ์สกอร์คาร์ดหรือเรียกย่อๆว่า BSC อันนี้ก็จะเชื่อมโยงการจัดการเชิงกลยุทธ์คือนำเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะต้องมีการกำหนด KPI ขึ้นมานะคะแล้วก็วัดผลการดำเนินงานส่วนการจัดการสมรรถนะเนี่ยมันจะเป็นการจัดการที่หน่วยย่อยนะคะคือหน่วยทางกลยุทธ์เนี่ยเราเรียกว่า SBUซึ่งในแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะหมายถึงหน่วยงานซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็จะมีลักษณะของคนที่รวมกันทำงานในองค์การนั้นเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยการจัดการสมรรถนะเนี่ยนะก็จะต้องมีการขับเคลื่อนนะคะ KPI เนี่ยมาสู่การปฏิบัติซึ่งเราก็จะต้องจัดทำนะที่เราเรียกกันว่า HR Scorecard นะคะคือแทนที่จะเป็นKPI ของหน่วยงานก็ต้องเป็น KPI ระดับบุคคลอันนี้เป็นการเชื่อมโยงที่ชัดเจนนะของการจัดการเชิงกลยุทธ์กับการจัดการเชิงสมรรถนะค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้พูดถึงแนวคิดความสำคัญของการจัดการกลยุทธ์นะคะแล้วก็สมรรถนะแล้วก็การจัดการสมรรถนะรวมทั้งความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อมโยงครั้ง2คำนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้อธิบายในเรื่องการจัดการกลยุทธ์กับการจัดการสมรรถนะนะคะรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.กิ่งพรทองใบเป็นวิทยากรก่อลาภพิพัฒน์จำเริญคุณควบคุมเสียงรมณียาวิรธรรมภูลสวัสดิ์ประสานงานชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ